ligaw na bala. Ito ang naging dahilan ng ating isang pambansang dalamhati para sa isang batang babae, si Stephanie Nicole Elia, na kahapon lamang ay inihatid sa huling hantungan. Pagsasaya sana ng pagsalubong sa bagong taon na nauwi sa trahedya, bagamat maaring hindi sinasadya, hindi intensyon, ngunit para lamang makapagsaya may isang lumabag ng batas at ang biktima ay isang walang muwang. Paulit-ulit itong nangyayari, yung pagsasaya para sa isang tao nagiging trahedya at pinsala ng iba. Ngunit kung yan ay trahedya, may isang mas malaking trahedya. Ito ay ang pagsasaya ng sarili na ang sarili mismo ang biktima. At ito ay nangyayari sa mga bagay na may kinalaman sa ating espiritual na interes, mga bagay na may kinalaman sa pangwalang hanggan, na inaakala mong ikaw ay nagsasaya, subalit sa pagsasaya na yan ay naroon mismo ang pagbibiktima sa sarili. Gusto kong gamitin ang pagkakataon na ito ng unang buwan ng taon upang tawagin ang bawat isa ayon sa iba't ibang gulang na kinakatawan sa ating kongregasyon sa pamamagitan ng pamumukaw ng Ebanghelyo. Hinihila ko rito sa ating unang buwan ang naging tema natin noong ating anibersaryo, From Generation to Generation. Sinabi natin noon na ang kilos ng Diyos ay sa bawat henerasyon. Hindi siya tumitingin lamang sa isang uri ng henerasyon, kundi sa bawat henerasyon may pagkilos ang Diyos at ang mensahe ng Ebanghelyo ay may timbang sa bawat henerasyon. At gusto kong gamitin muli iyan upang sa unang buwan ay hamunin ang bawat isa ayon sa kanyang edad na tumugon sa Ebanghelyo. Bawat yugto ng edad ay may kanya-kanyang sagabal sa kanyang kamalayan ng pangangailangan ng Ebanghelyo. At gusto kong hikayatin ang bawat isa na anuman ang iyong gulang, tinatawag ka na tumugon, tumanggap sa Ebanghelyo. Ang magiging sagabal ay ang isipin na banta ito sa iyong edad. Isipin ng kabataan na baka mawala yung aking kasayahan bilang kabataan. At yung nasa katandaan naman ay isipin niyang baka masayang yung aking karanasan na matagal ko nang pinagdaanan, at iniisip niya na ang Ebanghelyo ay banta sa kanyang kabataan o banta sa kanyang katandaan. Sa dalawang maikling serye, dalawang mensahe ng ating maikling serye, ay gusto kong hamunin ang ganyang mga kaisipan at gusto kong sabihin na ang Ebanghelyo ay hindi banta sa iyong edad, sa halip ito ay pagpapatibay, lalong pagpapatingkad sa mga magagandang bagay sa iyong edad. Uunahin ko ngayong umaga ang ating mga kabataan. Marami kayo dito sa ating kongregasyon at maaring naririnig ninyong paulit-ulit, at minsan pa'y gusto kong sabihin sa inyo na sa inyong gulang ngayon, sa kabataan, bata, ay dapat kayong tumugon na sa panawagan ng hamo ng paghahari ng ating Panginoong Hesukristo. Anya ko kayong buksan ninyong mga Biblia sa isang pamilyar na tagpo sa Ebanghelyo, sa Lucas 18, ating basahin mula 15 hanggang 17. Lucas kabanatang 18 mula 15 hanggang 17. Ito ang sinasabi: noon ay dinadala sa kanya maging ang mga sanggol upang kanyang hawakan sila. Subalit ang makita ito ng mga alagad, sila'y sinaway nila. Subalit pinalapit sila ni Jesus na sinasabi, "Hayaan ninyong lumapit sa akin ang maliliit na bata, at huwag ninyo silang hadlangan, sapagkat sa mga ganito nauukol ang kaharian ng Diyos. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, sino mang hindi tumatanggap sa kaharian ng Diyos na gaya ng isang maliit na bata ay hindi makakapasok doon." Ito ang pamilyar na pagsasaway ni Jesus sa kanyang mga alagad na pumigil sa nagdadala ng mga bata sa kay Jesus. Ang sabi niya tungkol sa mga bata, sa mga ganito nauukol ang kaharian ng Diyos. At kasunod, ginawa pa niya itong pangkalahatan ng kanyang sabihing, sino mang hindi tumatanggap sa kaharian ng Diyos na gaya ng isang maliit na bata ay hindi makakapasok doon. Kaya't kung totoo ito sa isang bata at totoo rin ito maging sa mga may edad, matatanda, kinakailangang tanggapin ang kaharian ng Diyos tulad ng isang maliit na bata, masasabi natin na ang kaharian ng Diyos ay humahamon sa lahat ng gulang, kasama ang mga bata, kasama ang mga kabataan, at sa inyo mga bata at kabataan, sa inyo ko dinadala ang mensahe na ito para sa inyo ang kaharian. Ito ang aking mensahe, may natatanging paanyaya sa mga kabataan, para sa paghahari ni Hesukristo. May natatanging paanyaya para sa mga kabataan, para sa paghahari ni Hesukristo. Ginawa ni Jesus na ang pagtanggap ng isang maliit na bata sa kaharian ay larawan ng pagtanggap sa kanya ng sino man. At kung yan ay totoo, ay natatangi ang pagtanggap ng isang bata sapagkat kapag bata o kabataan ang tumanggap sa kaharian, para niyang kinakatawan ang lahat ng uri ng pagtanggap sa paghahari ng Panginoong Hesukristo. Kaya batay dito, kapag bata o kabataan ang tumanggap sa paanyaya ng kaharian, nagiging panghamon sa lahat. Kaya kayong mga bata, kayong mga kabataan, ang hamon dito ay tanggapin ninyo ngayon sa inyong gulang pa lamang na bata at kabataan ang kaharian ng Diyos. Ngunit alam ko na sa inyong gulang may mga sagabal. May mga sagabal sa pagtanggap ng kaharian ng ating Panginoong Hesukristo. Babalaan ko kayo sa tatlong sagabal na makikita natin dito sa ating tagpong binasa. Una, pagmamaliit. Ikalawa, pagpapaliban. At ikatlo, paghahambog. Sa tatlong sagabal na yan ay maaring isa ang dahilan na hindi ka tumatanggap sa ating Panginoong Hesukristo at sa kanyang paghahari ay dahil sa iyong pagiging kabataan at nahadlangan ka ng isa sa mga sagabal na ito. Ang isa ay ang pagmamaliit. Makikita natin ito sa pagpigil ng mga alagad sa magulang. Ang sinaang ginamit na salita rito ay maging ang mga bata o sa ibang salin ay pati ang mga bata. Eh, ginagamit natin yung salita kapag minamaliit natin ang isang bagay. Pag sinasabi natin, pati ba naman yan? Eh, parang sinasabi natin na hindi pa yan bagay, hindi pa yan dapat ngayon. At yan ang naging saloobin ng mga alagad ni Hesukristo nang makita nila na ang mga bata ay dinadala kay Jesus. Maaring sa isipan nila, si Jesus ay para sa mga may pananagutan na. Si Jesus siguro ay para sa mga may pamilya, sa mga may trabaho, pero pati ba naman mga bata? Eh, siguro ganyan ang naging saloobin nila. Makikita natin dito yung pagmamaliit nila, pagpapawalang halaga kapag bata ang dinadala sa ating Panginoon. At dito'y makikita natin na mali na ipagwalang halaga ang pagkakataon para sa kabataan na tumanggap sa kaharian. Kapag pinagwawalang halaga natin yan dahil bata lang sila o kabataan lang sila, ito ay mali. At si Jesus mismo ang nagsabi at nagbunyag na ito ay mali, na ang isang kabataan ay hadlangan sapagkat minamaliit natin ang kahalagahan nito. May mga bagay sa lipunan na iniisip natin ay para sa mga may sapat sa gulang lamang at hindi para sa mga bata. Totoo naman yan. Sa mga palabas sa TV, sa sinehan, may mga kategorya na hindi pambata. May parental guidance at hindi pa talaga pambata. Ngunit nagkakamali tayo kung iisipin natin na ang kaharian ni Hesukristo ay may kategorya na hindi pwede sa bata, na hindi pa pangkabataan. Isang mahalagang katuruan ng Biblia ay ang pangkalahatan ng pagiging makasalanan. Ang pagiging makasalanan ay totoo rin sa bata at sa kabataan. Huwag nating tingnan ang bata na parabang munting anghel na walang kasalanan. Hindi totoo yan at hindi iyan ang turo ng Biblia. Pakinggan nyo sa Kawikaan 21:11. Ang bata man ay nakikilala sa pamamagitan ng kanyang mga gawa kung ang kanyang ginagawa ay malinis at tama. Ipinapakita nito na may pananagutan na sa Diyos maging ang isang bata. At nang si David ay namamalaya niya yung kanyang pagkakasala, ganito ang kanyang sinabi sa awit 51:5, ako'y ipinanganak sa kasamaan at ipinaglihi ako ng aking ina sa kasalanan. Ang kasalanan ay totoo na sa isang bata. Hindi ka maghihintay na unang magkasala ang bata bago mo siya tawaging makasalanan, kundi sa kanyang mula, sa kanyang pagiging tao, makasalanan na siya, kaya siya nagkakasala. Hindi siya makasalanan dahil siya ay nagkasala, kundi nagkakasala siya dahil sa siya'y makasalanan na. Ibinilang sa kanya ang kasalanan ni Adan bilang kinatawan ng sangkatauhan. At ganyan natin tingnan ng mga bata at mga kabataan. Kung kaya't maging sa mga bata at kabataan, may pangangailangan ng kaligtasan. At para sa kanila, iisa lang din ang tagapagligtas. At ang tagapagligtas ng mga bata at kabataan ay ang ating Panginoong Hesukristo pa rin. At ito ang sinasabi ng Panginoon sa kanyang mga alagad para sa mga katulad nila, ang kaharian ni Hesukristo. Kaya ang pagkakataon na ibinibigay sa bata at kabataan ay napakahalaga at dapat nating ituring na isang malaking pagpapala kapag ang isang bata sa kanyang gulang ay nasimula ng maturuan ng salita ng Diyos. Kayong mga bata, kapag kayo'y natuturuan ng salita ng Diyos, ituring ninyo na ito'y pagpapala, ito'y kaloob ng Diyos. Ito'y bigay ng Diyos na hindi ibinibigay sa maraming bata. Maraming bata ang lumalaki lang sa telebisyon, lumalaki sa kanilang mga kaibigan, ngunit hindi natuturuan ng Biblia. Kung kayo'y natuturuan ng Biblia, ituring ninyo na napakabuti sa inyo ng Diyos at napakapala din niyo't pinagpala ng Diyos. At para sa ating iglesia, mahalaga sa atin ang paglilingkod para sa mga bata. Ang mga ministeryo natin sa mga bata at kabataan ay pinapahalagahan natin. At ang pangangaral natin sa paanyaya ng kaharian ay umaabot sa kanila, tumatawag sa kanila na tumanggap ng salita ng Diyos. Huwag nating tularan ang mga alagad dito na ang sinasabi nila, pati ba naman mga bata? Sa halip, baligtarin natin yan at ang sabihin natin ay mabutit habang bata ay natuturuan na sila ng kaharian ng Diyos. Ganyan natin pahalagahan. Isang nakakamanghang bagay ay kung pag-aralan ninyo yung iba't ibang likas ng mga hayop sa pag-aalaga nila ng kanilang mga supling. Maraming mga nakakamanghang paraan. May mga tinatawag na marsupials, meron silang pouch sa kanilang sariling katawan para alagaan yung kanilang mga supling. At iba't ibang mga likas ang mga hayop, ipinapakita niyan na maging sa mga hayop ay inilagay ng Diyos ang pag-aalaga sa mga maliliit, pag-aalaga sa mga supling at lalo na sa mga tao, lalo na sa mga mananampalataya. Mahalaga sa atin na alagaan ang mga bata at mga kabataan at ang pinakamahalagang sangkap ng pag-aalaga sa kanila ay ang pagtuturo ng salita ng Diyos kasama ang hamon ng kaharian ng Diyos. At sa inyong mga bata at kabataan, ang hamon ko sa inyo ay pahalagahan mo na may pagtugon ang paanyaya sa iyo ng kaharian. Sa iyong kabataan, tugunan mo na, pahalagahan mo, huwag mong maliitin. Madali sa isang kabataan na pahalagahan ang ibang mga relasyon, lalo sa kanilang kapwa kabataan. At malimit sa iglesia, ang nakikita niyang mga nangunguna at nagtuturo ay ang mga may edad. At maaring iniisip mo, hindi pa ito para sa akin. Mahalaga ito sa mga may pananagutan na, may hustong gulang na, pero hindi para sa akin at nagkakamali ka. Huwag mong isipin na masyadong maaga pa para sa iyo. Sa halip, isipin mo na pinagpala ka ng higit kaysa sa iba na hindi nakakarinig. Pinalapit ni Jesus sa mga bata. Sinabi niya sa mga alagad na huwag silang pigilan. Huwag mong pigilan ang iyong sarili. At dito sa iglesia, walang pumipigil sa iyo na lumapit na ngayon at tanggapin ang paanyaya ng salita ng Diyos para ito sa iyo. Madalibin kong maikwento sa inyo si Lady Jane Grey. Si Lady Jane Grey ay ipinagtulakan na maging reyna sa Inglaterra, bagamat hindi siya ang lehitimo na dapat maging reyna, pero siya ay napababa rin at nang maging reyna itong si Queen Mary noong 1553, binigyan siya ng ultimatum na isuko niya ang kanyang pananampalataya at magpasakop sa kanyang pagiging reyna at maging katoliko. Si Lady Jane Grey ay tumanggi. At ang nangyari, siya ay pinapatay ni Queen Mary. Si Queen Mary ang kilala sa kasaysayan na Bloody Mary. Marami siyang pinapatay. Pero alam niyo bang si Lady Jane Grey, nung siya ay humarap sa kanyang pagkamartir, 16 years old, 16 na taong gulang na nindigan sa kanyang pananampalataya sa gulang na iyon. Kaya huwag mong gawing sagabal ang pagmamaliit. Ikalawang sagabal ay pagpapaliban. Sa yugtong ito ng salaysay ni Lucas, nakapaloob ito sa bahagi ng paglalakbay ni Jesus sa Jerusalem. Nagsimula ito sa Kabanatang Siyam, 51, na kung saan sinabi ng malapit na ang mga araw upang siya'y tanggapin sa itaas, itinutok niya ang kanyang sarili sa pagpunta sa Jerusalem. Makikita natin dito kung paano pinagdugtong ang gaganapin ni Jesus doon sa kanyang pagpunta sa Jerusalem. Kaya malaking bahagi ng Lucas ay yung paglalakbay ni Jesus sa Jerusalem. At kung nakapaloob sa paglalakbay sa Jerusalem, ibig sabihin, hindi kanya hihintayin. Kung ayaw mong sumama, magtutuloy-tuloy siya sa Jerusalem at ipinapakita rito na hindi maaring ipagpaliban ang paanyaya kay Jesus. At para sa kabataan, mapanganib na magpalagay ka na marami ka pang pagkakataon para sa kaharian. Yan ang madaling isipin ng kabataan dahil likas na umaasa siyang marami pang taon siyang ilalagi sa mundo, ngunit hindi mo ito maipapalagay. Hindi natin hawak ang ating buhay. Hindi mo alam ang mangyayari ngayong 2013. At bukod sa hindi natin hawak ang ating buhay, bawat paanyaya na iyong pinapalampas ay nagpapalayo sa iyo. Huwag mong isipin na kapag naanyayahan ka ngayon, ay pwede ko pang tanggapin kahit kailan. Habang pinapalampas mo ang paanyaya, ikaw ay napapalayo. Ang unang mensahe na siguro'y narinig mo na kapag paantig sa iyo, ngunit sa mga sumusunod, mas madali nang palampasin. Kapag may kumikis-kis na bagay sa iyong balat, madali mong maramdaman sa una, pero kapag tumatagal na, magpapaltos na yung balat mo at magkakakalyo na, pero kung tuloy-tuloy pa rin yung pagkis-kis, hindi mo na nararamdaman, pero napipinsala pa rin ang iyong balat. Eh ganyan ang paanyaya kapag kumikis-kis ang paanyaya ng kaharian sa iyong konsensya. Sa unang pagkakataon, damdam mo. Ngunit habang tumatagal, nagpapaltos na sa iyong konsensya, nagkakakalyo na ang iyong konsensya at hindi mo na masyadong nararamdaman. At maaaring may mga ganyan sa inyo. Daman ninyo nung una ang paanyaya ng kaharian ni Jesucristo at maaaring iniisip mo ngayon nga na dapat yata ako magpasakop na kay Jesucristo, maging mananampalataya. Ngunit iyong pinagpaliban, umuwi ka na hindi nagpasakop kay Jesucristo at nang sumunod na narinig mo ang mensahe, mas kaunti na lang ang naramdaman mong timbang, kaunti na lang ang bisa para sa iyo. At sa patuloy na pagpapaliban mo, bagamat hindi mo tinatanggihan, sa patuloy na pagpapaliban ang nangyayari ay nagkakakalyo ang konsensya. Kaya tanghamon ko sa iyo ay ngayon mo na tugunan ang paanyaya ng paghahari ni Jesucristo sa iyong buhay. Sa iyong kabataan, huwag mong ipagpaliban. Isang dahilan ng pagpapaliban ay ang alinlangan na baka mawala ang saya ng iyong kabataan kapag ikaw ay Kristiyano. Ang gusto kong sabihin sa iyo, ang gagawin ng pagiging alagad ni Jesucristo sa kabataan ay lalong payamanin ang kanyang pagiging kabataan na makita niya ang katuturan ng buhay. Na hindi ito tungkol sa gimmick, hindi ito tungkol sa pagsasaya, hindi ito tungkol sa barkada. Na ang tunay na kasayahan ng buhay ay ang paglilingkod sa Diyos sa kanyang kaharian. At maraming magagawa ang kabataan, maraming nagawa ang mga kabataan sa kasaysayan para sa kaharian ni Jesucristo. At yan ang hamon ko sa iyo. O maaaring kinukumbinsi mo ang sarili mo na kapag pinagpapaliban ko ay hindi ko naman tinatanggihan. Maaaring iisipin ko yan sa mga susunod na linggo, pero wag na muna ngayon at uuwi ka na naman. Balik sa iyong barkada, balik sa iyong gimmick, balik sa iyong ambisyon at pag-aaral. Ngunit wala kang tagapagligtas at wala kang Panginoon. At iniisip mo na saka na lang. Habang sinasabi mong saka na lang ay lalo kang napapalayo. Tuwing may pag-antala habang narayan ang paanyaya, ay katulad din sa pagtanggi. Marami nating inaawit sa ating himno ay katha ni Fanny Crosby. Si Fanny Crosby ay naging bulag sa kanyang kabataan. Ngunit nung siya ay 14 o 14 na taong gulang, siya ay tumanggap sa paanyaya ng kaharian ni Jesucristo. Siya ay naging Kristiyano. Isang ginamit ay ang himno ni Isaac Watts. Ang himno na, "Alas, and did my Savior bleed, and did my Sovereign die." Si Isaac Watts ay naging Kristiyano naman 19 years old. Makikita niyo mga kabataan ang ginamit kinasangkapan ng Diyos. Kaya huwag mong ipagpaliban makakasangkapan ka at magkakaroon ng tunay na saya ang buhay kung ikaw ay may Panginoon at tagapagligtas. Huwag mong hayaan na ang pagpapaliban ang maging sagabal sa iyo. Baka nararamdaman mo ang pakikipag-usap sa iyo ng kaharian ng Diyos sa iyong konsensya. At maaaring sinasabi mo ngayon sa iyong sarili, uuwi muna ako at pag-iisipan ko, saka na lang. At uuwi kang hindi na naman nagpapasakop at napalayo ka na namang lalo. Ngayong umaga, isinasamo ko sa iyo na lumapit ka, magpasakop sa Panginoong Hesukristo. Yan ang ikalawang sagabal, pagpapaliban. Ang ikatlo ay paghahambog. Sa pag-aayos ni Lucas ng tagpong ito, isinunod niya sa talinghaga ni Jesus tungkol sa Pariseo at sa maniningil ng buwis. E tandaan natin sa pag-aayos ng mga ebanghelista, hindi naman ito pag-aayos ng according to chronology. It is thematic arrangement. Ibig pong sabihin ay inayos nila ayon sa kanilang tema. Hindi ibig sabihin na ito ang talagang kasunod na nangyari. Ngunit pinag-isipin nila yung tema nila at inilagay nila yung tagpo ayon sa kanilang tema. Eh ano ba yung tema ng Pariseo at yung maniningil ng buwis na kapwa pumasok sa templo upang manalangin? Ano ang panalangin ng Pariseo? O Diyos, salamat at marami akong mabuting gawa. Ako'y nagbibigay ng aking ikapo at mga handog at hindi ako katulad ng ibang mga tao. At sa kanya nakita siguro yung maniningil ng buwis at sinabi niya, hindi ako katulad ng taong ito. Ako'y mabuti sa iyong harapan. Yun ang pangungusap ng paghahambog. Samantalang ang maniningil ng buwis ay binabayo niya ang kanyang dibdib na sinasabi, O Diyos, mahabag ka sa akin ang makasalanan. Ipinapakita rito na ang ebanghelyo ng kaharian ay hindi tumitingin sa iyong magagawa, kundi batay ito sa biyaya. Ano ang ibig sabihin ni Jesus na tumanggap ng kaharian ng Diyos tulad sa isang bata? Iniisip ng iba, humble. Eh, hindi ko alam kung humble ang bata. Parang hindi ang tingin ko. Pero ang tinutukoy rito na tumanggap sa kaharian tulad sa isang bata ay nakabatay sa antas ng mga bata sa Israel. Sa Israel, hanggat hindi dumarating sa tinatawag na bar mitzvah, ang bata ay walang katayuan sa batas. Hindi siya maaring umapila sa batas. At ganito ang bata, at ganito ang sinasabi ni Jesus na tanggapin ninyo ang kaharian tulad sa isang bata. Ang ibig sabihin, wala kang apila sa batas, wala kang apila sa pagsunod, wala kang apila sa gawa. Hindi ka maaaring umapila na sinunod ko ito, yan ang ginawa ng Pariseo. Sinunod ko yung mga kautusan. At ang sinasabi ni Jesus, hindi siya tatanggapin sa kaharian habang siya'y umaapila sa kanyang mga nasunod, sa kanyang mga nagawa, at sa kanyang mga magagawa. Kundi tanggapin ninyo dapat tulad ng isang bata na wala pang antas sa batas ng Diyos. Walang apila sa batas ng Diyos. Yan ang sinasabi ni Jesus na dapat gawin sa pagtanggap sa kaharian. Ang ibig sabihin niyan, ang tangi mong pagbabatayan ay ang biyaya na ginawa ng Diyos kay Jesucristo. Habang ikaw ay kumakapit sa iyong magagawa, habang ikaw ay bumabatay sa iyong mga nagawa, wala kang pagpasok sa kaharian, wala kang pagtanggap sa kaharian. Ang tanging paraan na tanggapin ang kaharian ng Diyos ay ang bitawan ang mga usapin ng pagsunod, kabutihan, katuwiran, lahat ng mga merito upang kilalanin lamang na ang paraang matanggap ang paghahari ni Jesucristo ay sa ginawa ng Diyos ayon sa biyaya niya kay Jesucristo. Ito ang panawagan ng ebanghelyo. Tanggihan mo ang magagawa. Huwag magbatay sa pagsunod sa batas. Napansin din ng mga dalubhasang nag-aaral ng mga hayop na kapag nag-aaway ang dalawang hayop, katulad ng mga leon, kapag tumihaya na yung talunan, hindi na siya gagalawin nung nanaig. Ito ay pagsuko. Eh ganitong gawin natin sa harap ng Diyos, tumihaya sa katuturan na sumusuko na wala tayong magagawa. Makasalanan tayo at ang kailangan mo ay isuko ang iyong sarili sa Panginoong Hesukristo. Muli kong apila at hamon sa mga kabataan, sa mga bata, talikuran mo ang paraan ng pagsunod at kabutihan. Tumawag ka lamang sa biyaya ni Hesukristo. Ang maaaring isang sumasagabal sa kabataan ay ang isipin na wala pa siyang masyadong nagagawa. Tinitingnan niya ang mga may trabaho na, ang mga may pamilya na, sila ang marami nang nagawa. Ngunit ang pagtingin mo sa usapin ng kaharian na para sa mga may nagawa na ay katulad ng Pariseo, na kanyang itinataas sa Diyos ang kanyang mga nagawa. Hindi sa iyong mga nagawa, hindi sa iyong mga magagawa, nakabatay ito sa ginawa na. Ang ginawa na ng ating Panginoong Hesukristo. Muli nating idugtong ang pangyayaring ito sa paglalakbay ni Jesus patungo sa Jerusalem. Nangyari ito, ang tagpong ito, bago pa iyon naganap. Tayo ngayon, binabasa natin ang pangyayari sa panig na naganap na, tapos na. At kung noon na hindi pa nagaganap, walang dahilan na ito ay walang sino mang dahilan at walang dahilan ang sino man na maghambog. Ngayong naganap na, lalong walang dahilan ang sino man na umapila sa kanyang gawa, umapila sa kanyang pagsunod o sa kanyang merito. Huwag kang maghintay na may magawa ka muna. Ang biyaya ay para sa mga umaamin na wala silang magagawa, na ang tanging batayan ng pagpapasakop kay Jesucristo ay sa ginawa na niya na naganap doon sa Jerusalem. Kung sa iyong kabataan ikaw ay magpapasakop sa kaharian ni Jesucristo, doon titingkad lalo ang magagawa mo pagkatapos. Huwag mo munang isipin ang magagawa mo bago ka lumapit kay Jesucristo. Lumapit ka kay Jesucristo at sa pagkapanginoon niya sa iyong buhay, doon napakaraming magagawa para sa kanya. Ang iyong pagiging kabataan ay hindi masasayang sa mga gimmick at barkada. Huwag kang magmadali sa mga relasyon. Darating ang mga bagay na yan. Ang pinakamahalagang relasyon para sa iyong kabataan ay ang magkaroon ka ng Panginoon at tagapagligtas. At ngayong umaga, muli kong isinasamo sa iyo, huwag mong ipagpaliban na naman. Huwag kang mag-isip ng iyong magagawa. Ngayong umaga ay lumapit ka kay Jesucristo. Huwag mong sayangin ang iyong kabataan sa mga magagawa mo sa mundo sa labas ng kanyang kaharian. Marami kang magagawa sa mundo habang nagpapasakop sa kaharian ni Jesucristo. Hindi mo matatawag ang buhay ni Harriet Beecher Stowe na nakapanghihinayang. Anak siya ng isang pastor na naligtas sa kanyang kabataan at siya ang may akda ng isa sa pinakadakilang nobela ng kasaysayan, Uncle Tom's Cabin. Ito'y ginamit ng Panginoon upang antigin ang konsensya ng Amerika tungkol sa mga alipin at kinikilala ng mga dalubhasa na isa sa mga naging kasangkapan upang ma-abolish, matanggal ang pag-aalipin ng mga African Americans. Itong 2013 ay 150th year mula ng emancipation ng mga alipin. At isang kasangkapan dito ay nobela ng isang naligtas sa kanyang kabataan. At ngayong umaga, umaapila ako sa iyo, huwag mong sayangin ang iyong kabataan. Huwag mong sayangin lang sa maagang relasyon. Huwag mong sayangin sa mga gimmick. Huwag mong sayangin sa mga kasayahang makalaman. Huwag mong sayangin sa mga makamundo. Napakasaya ng isang kabataan na nagkaroon ng maaga na Panginoon at tagapagligtas. Naligtas din ako sa panahon ng aking kabataan. Naging pastor ng ako'y 20 taong gulang at hindi ko kailanman inisip na sayang yata ang aking kabataan. Hindi ko ipagpapalit na sa aking kabataan ako ay alagad ng Panginoong Hesukristo. Hinahamon kita ngayong umaga, maging alagad ka ng Panginoong Hesukristo. Hindi pinigilan ang mga bata at mga kabataan, huwag mong pigilan ang iyong sarili. Manalangin tayo. Dakila naming Diyos, maraming salamat sa tagpong ito na si Jesus mismo ay sensitibo sa paglapit ng mga bata at kabataan sa Kanya. bilang hari. At panalangin namin, Panginoon, na ngayong umaga ay umapila ng makapangyarihan ang iyong salita sa aming mga bata't kabataan upang maisip nila na para sa kanila ang kaharian ni Jesucristo. At natatangi para sa kanila sapagkat ginawa silang larawan ng pagtanggap ng kaharian ni Jesucristo ay dapat tulad sa isang maliit na bata. Naway huwag silang madaig ng mga sagabal gaya ng pagmamaliit. Hindi walang halaga ang paglapit ng isang bata at kabataan kay Jesucristo. Ito ay pinahalagahan mismo ni Jesus. Naway pahalagahan ito ng mga bata at kabataan dito. Huwag nawa silang madaig ng pagpapaliban, ang pag-iisip na marami pang taon, na marami pang pagkakataon na maari nilang isipin ang paanyaya sa tuwing ipinagpapaliban ay lalong nalalayo ang kanilang sarili sa paghahari ni Jesucristo. Kaya't nawa, huwag silang umuwi ngayon na minsan pa nilang sasabihin huwag muna at sa ibang pagkakataon na sa halip, ngayon na sila tumugon. At huwag nawa silang madaig ng paghahambog na iniisip ang sarili nilang magagawa. Huwag silang matulad sa Pariseo sa talinghaga ni Jesus. Sa halip ay isipin nila na ang kaharian ni Jesucristo ay para sa mga walang magawa. At sa halip, sa kanilang pagkamakasalanan, may ginawa si Jesucristo. At yun ang mahalaga. Yun ang naganap na. Nasa panig kami ngayon na tapos na ang ginawa ni Jesus sa Jerusalem. Lalong walang dahilan na kami ay magmaliit, magpaliban o maghambog. Wala nawang sino mang kabataan dito na masayang ang kanilang kabataan sa makamundo, sa relasyon, sa mga kasayahan. Sa halip, lalong magbunga ang kanilang pagiging kabataan bilang lingkod ng Panginoong Jesucristo. Panalangin namin ang lahat ng ito sa pangalan lamang ng aming Panginoong Jesucristo. Amen.